Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза, і переді мною знаходиться другий отець Міхал Баранкевич, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отець Міхал продовжує цикл програм, присвячених Другому Ватиканському собору, і ми так досить детально вже сконцентрували свою увагу довкола літургії, так?
Да.
Отже, з різних боків розглядаємо її, як вона реформувалася, трошки відео змінювалося. Імплементувалися ці зміни вже в церковну практику після такої видатної події 20-го сторіччя. Тож, отче, вам слово.
Так, помаленьку, потихоньку закінчуємо вже розглядання першої конституції Собору Ватиканського II, конституції о літургії. І та конституція літургії є на тільки важлива, бо вона є найбільш відома. Можна це побачити сьогодні. Все це, що бачимо сьогодні в церкві, спосіб відправлення служби, є то служба, яка була вже зреформована. А ця Собор Ватиканський II і конституція о літургії тільки як би започаткували певні процеси, але потім ті процеси продовжував Павло VI, папа, блаженний вже Павло VI, котрий як би мав таку задачу від собору доповнити і завершити всі ці якісь плани проєктування. Так що зараз помаленьку, потихоньку підходимо до кінця. Звісно, ми не омовляємо кожного пункту тієї конституції, бо та конституція має дуже-дуже багато пунктів, але розглядаємо понад 100, але розглядаємо те найважливіше, те пункти, котре мали вплив на переміну літургії, на упорядкування її, на те, щоб вона була цю літургію переживати найбільш глибокий і найбільш інтенсивний спосіб. Зараз підходимо до так званого 50-го пункту, в котрим Собор Ватиканський II пропонує, щоб переглянути чин літургії. Бо тому, що протягом віків в літургії нагромадилось багато різного типу додатків, які зараз в літургії не мають великого значення, а єдині затімнюють і не дозволяють побачити простоту цієї літургії. Конституція говорить так. Чин літургії треба переглянути так, щоб виразніше виявилися на питомний сенс кожної його частини і взаємозв'язок між цими частинами, а також щоб полегшити побожну і діяльну участь вірних. Перше, щоб відкрити красоту літургії. Наприклад, в літургії так званій триденській було багато молитв, так званих молитв перед віфтарем. А перед віфтарем були то молитви вступительні, такі, які мали приготувати до переживання саме літургії, але самої літургії ще не були. Зв'язане було то з різними. То са такі, наприклад, тільки приклади. Єден приклад є такий, що коли християнство було вже освободжене і воно могло спробувати літургію в спосіб вільний, на тій літургії також хотіли бути присутні чиновники. А чиновники мають свої вимоги. Наприклад, якщо Цезар приїжджав на літургію, треба було, щоб зробити його місце. Представляйте собі, що в базиліку Цезар приїжджав на літургію на лошаді. В'їжджав в храм і приїжджав через цей храм. То був 4 вік, не забувайте. В 314 році, як пам'ятаєте, базиліки були великі, бо були базиліки, були то будовлі, які були перед християнством будовані до того, щоб можна було згромадити велику to пу людей, там до тисячі людей вона була, в базиліці згромадити. І якщо Цезар мав війти в літургію, то треба було для нього приготувати спеціальний в'їзд. І в тим часі треба було щось робити. Не трудно вітати Цезара в мовчанню, правда? І тому, наприклад, вітано Цезара співаючи побожні пісні, наприклад, псалми. Є такий псалм 145, який говорить о найкрасивішим сину людському, який, звісно, говорить о Ісусі Христі, пророчество, але був з псалмом створеним до того, щоб також показати красоту Божого помазанника. Раніше цара єврейського, а в часах вчасно-християнських Цезара римського, який прийняв християнство як головну релігію, і в тій релігії хотів участвувати. Звісно, на літургії саме головне був Ісус Христос, але сплендор Цезара, який входив, в'їжджав в храм, був дуже-дуже великий і притягав також і людей. Треба пам'ятати, що в перших віках християнства було багато людей, була толпа людей, котрі не були приготовлені до переживання глибокого християнства, але були приготовлені до того, що могли участвувати в літургії. А одним з частин тієї літургії було то, що треба було привітати того людського царя, котрий приїжджав на літургію. І саму свою присутності також підносив християнство на зовсім другий уровень, як деби показуючи людям, що якщо цар вірить в Христа, якщо цар віддає йому честь, то значить, що я теж, як підданий Цезаря, як цей, котрий є, хотів би з'єднатися з ним через літургію, через віру, і тому така толпа участвувала. Так що в тим часі було так зване багато псалмів входа. Інтроїд, то є вхід. Часами сьогодні інтроїд теж переживаємо, але зовсім вже другого типу. Отож, часами, як справуємо так звану літургію понтифікальною, понтифекс, то є той, котрий соєдиняє, чили представляет того, который соединяет нашу земную действительность с небесной действительностью. И таким представником будовничего мостив между нашу небесную действительностью есть епископ, например. И коли нашему храме святого Александра маємо литургию с епископом в неделю, в цей момент чинимо ту літургію з так званим урочистим входом. І втеди маємо понтифікальну службу. Втеди епіскоп йде найперв до входа церкви, а потім через середину церкви урочисто входить разом з кадилом, з хрестом, зі свічами до пресбітеріум, де знаходиться віфтар, і там розпочинає свою літургію. To jest pontyfikalna liturgia. Ta pontyfikalna liturgia ma swoje prawidła, o których może kiedyś będziemy mówić, jak ona wygląda i czym wyróżnia się od normalnej liturgii, ale jest uroczysta, oczywiście uroczysta i zajmuje czas. I w tym czasie trzeba w jakiś sposób wypełnić. W ten moment w naszym chramie na przykład chór śpiewa nie jedną piosenkę, tylko śpiewa dwie piosenki. I nie jedną sroczkę, tylko tam stichy w tych bardzo. Żeby można było zapełnić śpiewą cały czas. Czas na przykład okadania wiftaria, oddania czci, wchodu samego pontyfika do chramu. To jest liturgia pontyfikalna. A w czasach pierwszych, jaka chrześcijaństwa, ta liturgia była liturgią wchoda caria. Także, drogi bracia i siostry, trzeba to pamiętać, że takich dodatków było dużo, dużo bardzo. Також священник перед літургією теж відмовляє так зване псалми покутне. І то, наприклад, бачимо зараз в літургії prawosławnej. Jeśli ktoś dobrze zna liturgię prawosławną, to to, że zna jeszcze na początku, śpiewająca całą litanię pokajania. Gospody pomiluj. Mam prawda, te słynne Gospody pomiluj. Jest to liturgia proszenia, probaczenia za nasze grzechy, a świeczennik osobliwy sposób prosić, bo jest poklikany do tego, żeby służyć liturgii, żeby swoje ciało wydać do prawowania świętych czynności, świętych dzieł, które mają przywieźć nas do spiłkowania z samym żywym Jezusem Chrystusem w Jego ciele i krowi eucharystycznym. I tutaj mamy też taką czastynę, której świeczennik powinno prosić Boga o pomiłowanie nad nim, żeby oczystił jego ruki, oczystił jego serce, oczystił jego duszę. Są to prywatne modlitwy świeczennika, bo to nie są modlitwy narodu. Dopiero po tym, po rozpoczęciu służby jest ten moment rozkajania. I pamiętajmy o to. Spowiadaj się Bogu, wszechmogącemu i wam, bracia i siostry. To jest ten element, który my wszyscy razem prosimy o to, żeby Bóg nam prostił nasze grzechy, bo my w naszej słabkości, w naszym ludztwie, w naszych ograniczeniach dużo często bywajemy ludźmi, którzy czym to zawinili przed Bogiem i nie są dostojni, żeby uczestniczyć w liturgii. Potrzebne nam jest Boże probaczenia, Boże błogodać do tego, żeby my mogli w sposób wilny i bez poczucia winy rozpoczęte co liturgię. Tak, że potrzebne było takie duże, ciotkie prawirka wszystkich czastyn obriadu liturgii, żeby można było rozszyty, co jest ważne i co jest nieobchodzime, żeby ostawić, a jakie rzeczy są niepotrzebne i których można spokojnie usunąć. I fachowcy, którzy znali historię liturgii, dobrze, zawsze tutaj najbliższy do posłużyć tak zwane badacze historii liturgii, którzy w dziełach ojców cerkwi znaleźli opisy pierwszych Eucharystii i na tej osnowie oni jak gdyby przedstawili pewien wzorzec służby Bożej, która była bliska początkom chrześcijaństwa. Wiadomo jest to, że na początku chrześcijaństwa jest najbliższy wiarojatnym. Teraz tylko też pamiętacie, że tutaj jest pewien problem. To muszą jakby zagalne czastyny liturgii są proste i jasne. I tutaj święty Justynian ostawił taki z IV-V wieka opis takiej liturgii. Tak samo święta Egeria była taka jedna żinka, która też ostawiła taki przedstawienie liturgii. Także, kiedy czytajemy o katechezy tak zwane mistagogiczne, to są katechezy, które czynili wielki atcy cerkwi, przykład święty Jan Chryzostom, Cyryl Aleksandryjski, Cyryl Jerozolimski czy Augustyn. Oni czynili tak zwane mistagogiczne katechezy. Mistagogiczna katecheza to jest katecheza, która wprowadza w tajnu, a wprowadza w taństwo. I oni czynili też katechezę, która wprowadza w taństwo Eucharystii. Pozwalało takiej ludynie bliż głęboko zrozumieć, co Eucharystii. Na przykład, czego oni by przygadziło się, na przykład, powtórzyć te katechezy, to muszą bardzo ludzi przychodzić na służbę i zabyło już, jakie ma znaczenie każda czastyna służby. Chociaż liturgia z tego nie jest tak prosta, że aż tak silno nie wymaga, ale czasami przydałoby się pogłębienie naszego odnoszenia do konkretnych czastyn liturgii i zrozumienia tej liturgii i przeżywania tej liturgii troszeczkę po drugą. Tak, że wszyscy znawcy, historyki liturgii, oni pobaczyli, że jest bardzo rzeczy niepotrzebnych i oni przedali episkopom taki zmist wszystkich tych czastyn, które są ważliwe, nieobchodzime, które konieczne powinny ostatnie się w liturgii, ale też spisok tych czastyn, które są wtorostepienne, a nawet triostepienne czy czwartostepienne. To nie ma tak wielkiego znaczenia liturgii, a jedynie niemnożko liturgię zacieniają, nie pozwalają pobaczyć jej takim, jaką ona jest. Czytamy dalsze. Dla цих обради, за належною збереження їхньої сутності, мають стати простішими. Треба очистити те, що з бігом часу зазнало подвоєння або було додано без особливої потреби. Натомість дещо з того, що несправедливо занедбано і занепало з історичних причин, треба відновити згідно з первісною нормою святих отців, наскільки це виявиться дореченим і необхідним. Це такий загальний постулат, а зараз треба було би впровадити розвинути це частини літургії, котре були занедбане в часах історичних. Наприклад, дуже важливим було впровадження на ново і розвинення і добавлення багатьох читань священного писання. Чили дуже важливе був відновлення літургії слова в Євхаристії, щоб вона не була тільки побочним ефектом, але була елементом впроваджаючим в євхаристичну частину. І dlatego в 51 пункті отці соборові пишуть: «Dlatego, щоб трапеза Слова Божого являлася вірним багатшою, треба щедріше відкривати біблійну скарбницю, так, щоб за визначений проміжиток років людові було прочитано значну частину священного писання». І коли повернемося до 35 пункту, там також почитаємо в нім. Для того, щоб в літургії ясно виявився тісний зв'язок між обрядом і словом, треба відновити в богослужіннях багатше, різноманітніше і доречніше читання святого писання. Тією мірою, яко дозволяє обряд, відзначати також в рубриках місця, придатні для проповіді, як частини літургійної дії, та вірно і правильно виконувати проповідницьке служіння. Хай проповідь черпає саме із джерела Святого Письма і літургії, хай вона буде звіщанням чудес Божих в історії спасіння в таїнстві Христа, яке завжди в нас присутне і діє, особливо в літургійних богослужіннях. Всіма способами наполягати на такому та катехізуванню, яке мало би виразніший літургійний характер під час самих обрядів, за потреби передбачати короткі повчання, щоб їх у відповідні моменти виголошував священник чи інший повноважний служитель, приписаний або подібним до них словами. Сприяти священному служінню Слова Божого в навечерія урочистості свят, деякі дні Різдвяного і Великого посту, а також у неділі та святкові дні, насамперед в тих місцях, де бракує священника. В таких випадках нехай богослужінням керує діакон чи інша призначена епіскопом особа. То є тих паре пунктів, котрим хотів би затриматися, показує велике значення ма літургії і яке велике значення ма проповідь в літургії. Часами бачимо таку тенденцію, що коли літургія є з небагатьма людьми, коли прийшли на цю літургію, в цей момент трошечки легковажно до того підходять священник і мовить, ну, що тут говорити до тих осіб, котрі кожного дня приходять, тих осіб є десяток, правда? Зачемо повторювати те саме речі? Але тутай та конституція заохочує священників до того, щоб використовували священне писання до того, щоб чинили проповідь, як то є сказане, щоб звіщали чуда Божі в історії спасіння в таїнстві Христа. Звіщали чуда, то значить проповідували. Керигматичний спосіб. Керигматичне керигма – то є таке слово грецьке, яке означає обвіщання, проповідування. А то хто-то виходить і говорить о великій любові Бога, яка реалізується в містеріум пасхальним, то значить смерті і воскресіння Ісуса Христа. Є то керигматичне проповіщання. Любові Бога, яка виражається в пасхальним містеріум Ісуса Христа. Смерті і воскресіння. Нам треба це згадувати дуже часто, щоб нас чинити людом пасхальним, а не людом релігійним. Є різниця між людиною пасхальною і людиною релігійною. Людина релігійна – то є вірити в Бога, але того Бога боїться. А пасхальна – то є та, котра несе в собою пасхальну перемогу над злом, над смертю. Несе в собою воскресіння. То є пасхальна людина. І вона не боїться Бога, бо вона приймає дари від Бога, призовсім ten дар великої любові, котра реалізується власне в жертві Ісуса Христа, але яко також Його воскресінні. Jego воскресіння є для нас конкретною силою, допомогою до того, щоб ми могли в своєму житті досвідчувати, як це воскресіння міняє наше життя, наш підхід до віри, до Бога, до людей. І це опирається на тому глибокому відчутті любові Бога, на тій глибокій вдячності Богові за те, що Він чинить в нашому житті. І треба це виразити в літургії. І проповідь має допомагати. Бо коли слышимо слово, котре говорить о великих діях Господніх, говорить о історії спасіння, чи в Ветхому, чи в Новому Завіті, бо треба пам'ятати, що в літургії кожної літургії, призовсім празнична літургія, чи літургія Воскресіння і свята, маємо багатство читань, маємо три читання плюс псалм, котре зазвичай співаємо, яке то є джерелом конкретної об'явлення Господнього, яке реалізується і є проголошуване в церкві. Для нашого спасіння, для нашого радості. І тут Господь хоче нам допомагати переживати цю літургію в спосіб свідомий, очікувати того слова, яке Бог керує до нас. А також проповідь священника має нам, як би, допомогти це слово прийняти в своєму житті в спосіб простий, ясний, конкретний, чудовий, щоб в такий спосіб та літургія була частиною нашого життя. Так що важливе є, щоб ця літургія була нам так передавана. Щоб це Слово Боже мало своє місце в тій літургії. Щоб проповідь не була якимсь тільки моралістичним вспоминанням певних законів, які ми повинні виконувати в своєму житті, але зовсім, щоб було переламанням того слова. Ми говоримо часами, що це слово є для нас якби таким певним поживою, котре ми приймаємо. Але якщо та пожива є то великий кусок хліба, треба було би, щоб особа до того призначена, ten кусок перелама на менші куски, котре будуть для нас будуть більш придатними, котре ми зможемо прийняти взагалі. Часами са дуже багаті слова. І священник, котре говорить проповідь, не об'ясняє цього всіх значень і всіх слів, котре Господь Ісус Христос виховує до нас, тільки зосереджується на якійсь найважливішій думці, найвищим якимось таким інформації, не тільки інформації, але об'явлені, котре може допомогти нашому житті. І це є власне то ламання хліба, щоб воно було більш приятне і придатне, щоб воно прийнялось в нашому житті, щоб відповідало на наше условия, на те, що ми переживаємо. Проповідь має тому служити, проповідь має допомогти приземлитись тому слову, щоб воно не було тільки якимось таким абстракційним словом Бога, але було словом скерованим конкретне до конкретних людей, в конкретних условиях, в конкретних життєвих варунках. Так що то багатство біблійних читань, пожертвоване нам, є то великий знак і дар від церкви Соборі Ватиканському друзі в тій конституції літургії повернути свою важливу частину літургії слова. Як ви побачите, зараз літургія слова займає більшу частину цілої літургії, ніж літургія евхаристична. Далі, що є нового впроваджаємо? Також конституція літургії повернула в часі служби Божої так звану молитву вірних. І о тим говорить 53 пункт, який говорить, слід відновити спільне моління або молитву вірних після Євангелія і проповіді, особливо в недільні дні та в обов'язкові свята, щоб з участю народу підносили моління за святу церкву, за тих, хто при владі, за тих, хто пригнічений всякою нуждою, за всіх людей і за спасіння всього світу. І тут маємо відновлення молитви вірних. Ніхто з нас уже не пам'ятає того часу, коли не було тієї молитви. Бо в літургії, так званій перед Собором Ватиканським II, не було місця на літургію вірних. Не було місця, котре можна було звернутися до Бога і просити його в конкретних потребах. А тут церков на ново повертає на молитву вірних, і то в таких двох аспектах. Першим аспекті особистим, але другим аспекті таким загальним, загальноцерковним. Ten aspekt zahalno, albo ta частина zahalno-cerkowna jest dużo ważliwa. To są te cztery modlitwy, o których mówi konstytucja. Za cerkwu, za uprawiających, za strażdających i za przysutnich. To są te cztery modlitwy, które są obowiązkowe w niedzielę i świata. Co to oznacza? To jest w tym pokazana pewna misja cerkwi, która jest poklikana do tego, щоб підтримувати в молитві не тільки саму церкву, але також тих, котрі мають відповідальність за управління народами, в котрих дана церква виступає. І це дуже важливе, тому що, як диві то показує, цю заботу церкві, от інако речі свій, що церква не жиє життям таким відділеним від реальних історичних событій, на котрими зустрічаємо в цьому світі, але що церква є відкрита і цілий час пам'ятає о тим, що треба підтримувати нашу молитвою тих, котрим була вложена відповідальність за народ. І то є молитва за управляючих. Також важливо є, що молитва за цілу церкву. Ті, котрі в ієрархії управляють цю церкву, чи папа, єпископи, священники, також люд Божий, вони потребують теж конкретної допомоги. І в цьому та літургія також виражається. Ну і в кінці кінців є молитва за стражденних, за тих, котрі потребують якісь допомоги, чи то з хворих, чи опущених, чи психічно, чи фізично страждаючих. Теж та молитва є тут для нас дуже потрібна. Наступним елементом є молитва за нас самих, зібраних. І це все, ця молитва, так звана молитва вірних, котра було б найкраще, щоб хтось з народу цю молитву виговорював. Ми знаємо, що зараз є, що було практичне, є так, що є визначена особа, котра читає цю молитву. Є, наприклад, во время літургії служить діакон, його завданням є також передавати, переказувати, підчитати ту молитву вірних. Молитва зазвичай є приготовлена, є вже готова, але можна також молитися і спонтанно. Це є можливе зовсім в малих спільнотах, котре су присутні на службі, котре є можливе спосіб публічного виговорювання своїх особистих присп. І друга частина, то є молитва народу. Народу, котрий може виразити свої конкретні просьби, інтенція, в котрій справується літургію, також дуже часто є, ще раз, проголошена в часі тієї молитви вірних. Інтенція служби Божої, якщо молимося за живих, просячи о Боже благословення, подання благодаті, чи за померлих, просячи о то, щоб Бог прийняв їх до свого царства. Так що, дорогі братці і сестри, можемо бути вдячним Богові за те, що через вдохновлення отців соборних дав нам повернення молитви вірних. Та молитва вірних була присутня в перших віках християнства, коли ми читаємо образ Евхаристії, опис Евхаристії святого Юстина. Там бачимо, що є теж елемент, що з всіх сил, всі зібрані, представляють Богу своє молитви. Зараз повертається помаленьку, потихоньку та літургія, вже закоренилась дуже конкретно в літургії. Навіть зараз сьогодні не представляємо служби Божої без молитви вірних. Наступному taką możliwością, która jest powierzona ojcami sobornymi, jest możliwość przyjęcia światowo przyczasca pod dwoma widami dla świeckich. Do tej pory przyzowsim tylko świaścienniki mogli przyjmaty przyczasce pod dwoma widami, pod widą chleba i wina, a konstytucja liturgii mówi takie słowa. Wielmi zaochoczuje się ta doskonała uczas liturgii, za jakoj wierni pisla przyczasca świaścienika sami przyjmają ciło gospodnie z tej samej żertwy. Przyczasca pit oboma widami można dozwoliaty при збереженні догматичних засад Тридентського собору. Забачення догматичних засад Тридентського собору. Чи вже літургія Тридентська пропонувала, щоб приймати причастя по два видами. Як духовенству і ченцям, так і мирянам на розсуд епіскопа, як от нововисвяченими під час літургії при їхньому рукоположенні, новопостриженим ченцям під час літургії при їхньому постригові, неофітам під час літургії після їхнього хрещення. Тут є показані такі три головні групи, то значить тих, які приймають конкретне свячення, чи діакона, чи священника. Також пропонується, щоб по двома видами давати діаконам, присутнім на літургії завжди, причастя під видом хліба і вина віддільно. Тим більше, що діакон теж є тим, який служить при столі Господньому, чи віфтарі Господньому, і він займається всіми чинностями приготовлення і розпорадження во время літургії. Також є покликаний до того, щоб так званим надзвичайним дистрибутором святого причастя, тим, хто роздає святе причастя, є тут на особливий спосіб покликаний діакон. Діакон, який був, як ми пам'ятаємо з діяння апостолів, діакон вибрали, щоб займалися столами. Призовсім столами, при котрих спільнота християнська приймала поживу. Тому що апостоли вже не мали сил, ані терпеливості, ані часу, щоб це чинити, визначили діаконів, котрі були назначені до послугування при столі, щоб був порядок при столі. Звісно, то послугування при столі також виражається в спосіб особливий служення при столі Господньому, при вівтарі Господньому, на котрим відбувається пресвята жертва Ісуса Христа. Więc діакон, як той, який є особливим служником, теж мав право приймати святе причастя під двома віддільно видами тіла і крові Ісуса Христа. Віддається також до розпорадження епіскопа, бо епіскоп є до того покликаний, щоб він розпізнавав, в яких околичностях, в яких условиях це можна чинити. Наприклад, ті, котрі приймають святе таїнства, наприклад, таїнство хрещення, dorosły, który przyjmuje taństwo chrzczenia i przyjmuje wszystkie trzy taństwa jednorazowo, to znaczy z początku samo taństwo chrzczenia, potem miro pomazania i potem świętej przyczasci, komunii świętej, żeby także ci neofidy jako pierwsze przyczasce przyjmowali też przyczasce pod dwoma widami oddzielno, ciała i krwi Jezusa Chrystusa, bo to jak gdyby pomagało im cenity bliż głęboko te przyczasce. Teraz to rozpowszechnia się także na podróże na przykład. Podróże to też jest ważne taństwo, które jest ważne w życiu Mirianina i żeby ten znak przyjęcia Jezusa Chrystusa, żeby on realizował przysięgę i jakby gwarantował przysięgę, jest jak gdyby pieczęcią tej przysięgi podróżnej świętej przyczasce pod dwoma widami, ciała i krwi Jezusa Chrystusa, żeby nowoodróżeni znali, że przyjmując Jezusa Chrystusa pod widem ciała i krwi, oni mogli także w tym znaku czuty prisutność samego Jezusa Chrystusa. Tego, który garantuje realizację podróżnych zobowiązań. Tak, że to jest następna rzecz, którą nese z sobą Sobór Watykański II. Także liturgia także konstytucja liturgii mówi to takie duże ważliwe rzeczy, która była niedoceniona w tamtych czasach, która coraz najbliższa aktualna jest w dzisiejszych czasach, o tym, żeby powrócić się do stworzenia katechumenatu. Katechumenat dla dorosłych, to znaczy obrad wtajemniczenia w tajnu chrzczenia. Katechumenat, który był powierzony jako i odnowiony. Konstytucja mówi прямо: slid odnowić katechumenat dorosłych, podzielony na kilka stopni i zaprowadzić go na rozsąd miejscowego ordynaria. Takim czynom odwiedzony dla odpowiedniego nauczania czas katechumenatu zmoże oświadczywać się świętymi obradami, щоб ich будуć zwerszuwać w posiedowni promiszki czasu. W misyjnych ziemiach, krim tradycyjno-chrystiańskich elementów tajemniczenia, można dopuszczać także ci, jakie w żytku różnych narodów, taką miru, jako ich można przystosować do chrystiańskiego obradu zgodno z normami konkretnych tam punktów konstytucji, całej konstytucji. Co jest ważne w katechumenacie? Katechumenat do czasów Soboru Watykańskiego II był troszeczkę zaniedbany. Na przykład liturgicznie duże był taki duże skromny. Nie było jakiegoś takiego być głęboko wchodzenia w samą liturgię. A teraz Sobór Watykański II zapoczątkował opracowywania takiego obradu przyjęcia chrzczenia dorosłymi, żeby on był rozciągnięty w czasie i żeby był pogłębiony. I tomu procesom katechumenatu mają bardzo różnych liturgii, które mają za zadaczu dopomóc uczestnikom przeżywać dziejność cerkwi w sposób bliż głęboki i odpowiedzialny. Także tutaj jeszcze do tematu katechumenatu powierniemy się, tomu, że to jest temat mniej osobliwy, w sposób bliski, tomu, że ja zajmuję się w parafii naszej właśnie katechumenatem, i na tę temu może pogovorimo następnym razem.
Ну що ж, нетерпінням очікуємо на продовження катехез від отця Михайла Бранкевича. На цьому завершуємо. Дякуємо і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!